i verden. Det står et, det kommer ikke opp på skjermen, men det står et fantastisk ord i Paulus sitt brev til Titus, kapittel 2, vers 11 og videre. Der står det: «For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.» Og så står det videre: «Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er.» Her står det to ting som Guds nåde utretter. Guds nåde er åpenbart for verden til frelse. Hvordan frelser Gud verden? Jo, gjennom å gi sin son. Hvordan kan du ta imot Guds frelse? Jo, gjennom å ta imot Jesus. Det er nøkkelen for å få frelsen til å ta imot. Men hva står det videre? Jo, det står Guds nåde oppdrar. Hvordan oppdrar Gud sitt folk? Hvordan fører Gud sitt folk? Hvordan helliggjør Gud sitt folk? Jo, ved sin nåde gitt i hans ånd. Den hellige ånd, gjennom den hellige ånd, så fører Gud sitt folk, oppdrar Gud sitt folk. Oppdrar Gud sitt folk. Og hvordan kan vi ta imot dette liv, denne oppdragelse, dette verk av Gud, gjennom å ta imot? Nøkkelen for vekst og modning i et kristenliv er til stadighet ta imot det Gud vil gi ved sin ånd. Om det er tykt eller formaning, oppmuntring, irettesettelse, hva det enn er, det er et levende liv. Guds ild på innsida. Ta imot hans verk. For det er hans ånd som kan oppdra oss. Det er hans ånd som kan forme oss. Og det er hans ånd som kan føre oss. Hvis vi prøver å leve kristenlivet uten at vi stadig lever i dette, at vi mottager med tomme hender, om det er tykt eller om det er utrustning, hva det nå enn er, ja, da blir det bare en religion blant religionene. Skal det være liv, skal det være kraft, ja, så må det få være hans ild som brenner. At vi mottager det verk han vil gjøre i oss og gjennom oss. For selv Bibelen, det er unikt og fantastisk med Bibelen. Men skal jeg si dere en ting? Det går an å studere den et helt liv, uten at det blir til velsignelse for deg. Fariserene på Jesus i tid, de var sprengleste på Bibelen, men de var blinde for løftene. Og Bibelen sier at aldri et profetord bor fram, fordi mennesket vil det. Men drevne av den hellige ånd har mennesket talt ordet for Gud. Skal denne Bibelen få bli det Gud vil han skal være i vår liv, ja, da må han bli opplyst for oss. Ånden må få gjøre han levende. Vi trenger veiledning inn i Bibelen. Det er ikke nok å sette sin tillit til sin egen bibelvane. Nei, vi må være avhengige av at ordet blir åpnet, at vi ser løftene, at vi får motta det Gud ved sitt ord og sin ånd vil gi oss. Alt er noe vi trenger å motta. Vandringen som kristen er et nådeliv. Den hellige ånds gjerning i og gjennom oss. Hva kan så utslukke ånden i ditt og mitt liv? For det første, dette er nok i de aller fleste tilfeller ikke noe som skjer over natta eller i et nu, et øyeblikk. Antagelig så vil det i de fleste tilfeller skje over tid. Der vi står den hellige ånds liv og gjerning imot, hans kall til omvendelse, hans milde stemme, vi vender det døve øyre til. Bibelen sier, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Når vi over tid står åndens liv og ledelse imot, når vi til stadighet bedrøver den hellige ånd med vårt liv, med våre valg, med våre prioriteringer, når vi har en uvilje mot å vende oss vekk ifra urett, ifra synd, ja, da kan resultatet over tid bli utslukkelse. Utslukkelse er et resultat av en stadig gjentagende bedrøvelse av den hellige ånd, uten oppgjør og omvendelse. Vi velger å holde fast vår synd og leve i urenhet i plassen for å fylle hans kall til omvendelse, til å fly ifra all urenhet. Utslukkelse skjer når ånden ikke lenger får overbevise oss om synd. Det skjer når mitt bønneliv sløvner og stilner hen i alt jag, i alt bråk rundt meg. Det skjer når Bibelen ikke lenger åpnes, og det skjer når en bare hører ordet i Bibelen og ikke handler på det. For den ånd som ønsker å åpenbare Bibelens ord, han ønsker å lede oss til å handle på ordet, til ikke bare være ordets hørere, men ordets gjørere. For Bibelen sier den som bare hører, uten å gjøre, han dårer seg selv. Og den hellige ånd ønsker ikke at vi skal lure oss selv, men at vi både skal få høre og skal få handle. Utslukkelse, starten på utslukkelse kan skje når vi forsøker å leve kristenlivet uten kristen fellesskap. På dessen og på utrolig mange andre måter kan det starte. Det kan være liten ting som får oss ut av sporet. Men hvis vi turer på å selv styre kristenlivet, selv vil være motoren og kraften. Hvis det er sånn at vi heller vil hente inspirasjon ifra mennesker, at vi står i tjeneste fordi vi vil bevare en arv ifra besteforeldrene, eller fordi vi ønsker ikke å skuffe mor, eller hva så videre. Hvis det er menneskelige ting som driver oss i det lange løp, det er heller ikke. Et direkte inngrepen av Gud er starten på kristenlivet for enhver. Og vi lever kun gjennom kristenlivet, gjennom å leve av at Gud til stadighet får gripe inn i våre liv. For å styre, for å sette i rett stand. Den hellige ånd er uendelig tålmodig med oss. Han kaller oss, han ønsker å sette oss i rett stand. Han ønsker å gjøre oss til et tempel som er innviet til fint bruk. Men hvis vi ønsker å beholde nøglene til vårt liv, til de ulike områdene, hvis vi står han imot når han kaller på oss, ja, da kan resultatet over tid bli utslukkelse. Ilden utslukkes, og lampen slutter å brenne. Det står også i vår tekst at forakt ikke profetordet. Forakt ikke profetordet. Et profetisk budskap er ikke et resultat av menneskelig planlegging og forberedelse. Et profetisk budskap er et resultat av et direkte inngrep av Gud. Guds ord, Guds vilje kommer til oss. Og jeg er redd for at vi kan være så opptatt av våre tradisjoner, av våre erfaringer og av våre planer, om hvordan det skal skje og hva som skal skje, at vi vender det døve øret til når Herren sender oss et profetisk budskap. Hvis vi til stadighet forakter profetordet, ja, da er jeg redd for at resultatet kan bli utslukkelse. For da står vi åndens liv og gjerning imot. Utslukkelse skjer når vi har så stramme planer at vi til stadighet sier nei til åndens kall, til hans plan. Et lite eksempel fra Bibelen. Menigheten i Antiokia, de holdt gudstjeneste og ba. Og da sa den hellige ånd til dem, ta Saulus og Barnabas ut til den oppgaven jeg har kalt dem til. Nå var det ikke sånn at menigheten i Antiokia bare kunne slå opp til, på en plass i det gamle testamentet og finne nøyaktig dette ordet, ta ut Saulus og Barnabas. Så de kunne sagt, nei, dette her har vi ikke direkte skriftsbelegg for, og det er så mye rart vi kan få inn på øyre, og nei, dette vil vi velge å ikke tro på, ikke handle på. Hvis det er til stadighet hadde stått imot når den hellige ånd sier, ta ut Saulus og Barnabas, send de. Ja, hva kunne resultatet blitt? Jo, for det første, Saulus og Barnabas, vi vet ikke om de hadde blitt sendt ut til den avgjørende tjenesten de fikk stå i. Hvis vi vender det døve øyre til, på grunn av at de sier, vi har aldri hørt noe sånt før, det har aldri skjedd, ja, da kan vi risikere å stå Gud imot. Vi kan ikke sette våre begrensninger på hvordan Gud skal åpenbare, på hvordan Gud skal tale til oss. Ånden vil lede deg inn i Guds ord og forklare det for deg. Men det er ikke bare når du setter deg ned på en stol med en åpen Bibel at den hellige ånd kan tale til deg. Bibelen er full av eksempel hvordan den hellige ånd åpenbare, om det er gjennom en indre stemme, gjennom et syn, gjennom drøm og så videre, legger sitt budskap, sin vilje ned i mennesket, som velger å være lydige mot det himmelske kall, mot det som blir åpenbart, og våger å handle på det. Og da får de være i den hellige ånds ledelse, og hans kraft blir åpenbart. Jeg skal ta noen sånne små eksempler fra eget liv for å illustrere. Den hellige ånd, Guds ild, han ønsker å rense oss. Og det han minnet meg om mange ting som jeg måtte velge om jeg vil høre, om jeg vil handle, om jeg vil vende meg ifra og gjøre noe med det. Et eksempel er, ikke at jeg trenger gå mange år tilbake, men dette er en del år tilbake, men jeg synes det illustrerer det godt. Det var mens jeg var student og studerte på misjonshøyskolen, Jeg hadde akkurat fått et spørsmål om jeg ville tale om den hellige ånd på Elim i Sandnes. På denne tiden så bodde jeg i leilighet på Bryne og tok toget. Så mens jeg går nedover Meirigalt og sånt, så ber jeg, og nå må du gi meg en fersk erfaring, Jesus, av den hellige ånd, så ikke bare blir teori, men at det kan være liv. Og mens jeg tusler ned mot togstasjonen på Bryne, så kommer plutselig bare en helt klar tanke til meg. Sølve, du sneik på toget. Så, hallo, hva er dette? Jo, så tenker jeg jo det stemmer. Når jeg gikk på folkehøyskole, så tok jeg toget to ganger fra Bø i Telemark til Kongsberg. Jeg kjøpte billett, men han ble ikke kontrollert, og jeg gikk av og løste han inn og fikk pengene igjen. Men hvorfor tenker jeg på dette nå? Så var det rett etterpå som det kom det bibelverset. Når han kommer, altså den hellige ånd, så kan han overvise om synd. Så var det bare som det sokk i meg. Her går jeg og ber om en erfaring av den hellige ånds gjerning. Og så er det akkurat det han sier, Sølve, du sneik på toget. Du skal få en anledning til å gjøre dette opp, for jeg skal overvise om synd. Og da var veien kort inn for meg på togstasjonen på Bryne. Da var det tid for bekjennelse. Så da går jeg frem til Lugo, og så sier jeg at jeg må ha to billetter på strekningen Bø-Kongsberg. Ja, hva dato og klokkeslett skal vi sette det på? Nei, det er ikke så nøye, jeg må bare ha to billetter. Han kikker løy på meg, hva er dette for noe? Ja, vil du vite det? Ja. Så sier jeg så sant var at jeg er sneget to ganger på denne distansen, og nå ønsker jeg å få gjøre opp for meg. Og han sånn hageslepp og litt sånn, han sier, du trenger ikke bry deg. Jo, sier jeg må ha disse billetterne. Så han skriver det ut, jeg drar kortet og får betalt, og så går jeg ut derifra som verdens lykkeligste mann, jeg river sånt billetterne, hiver de i søppelet, og vet at Gud ved den ånd han lar bo i sitt folk, at han har ledet meg til et oppgjør han hadde behag i. Gjennom en stemme eller en tanke som kom, Sølve du snege, og gjennom hans ord som jeg ble mynt om, han skal overvise om synd. Hvis vi går litt lenger frem i tid, noe som nærmer seg fryktelig nå, så når jeg ble bonde, så prøvde jeg meg som jordbærbonde. Og det var et sled i for ende til annen for min del. Og da hadde jeg også sesongarbeider i for Litauen. Og jeg undersøkte litt før jeg lagte kontrakt eller arbeidsforhold med hva som var vanlig. Og det vanlige var en sånn standard timelønn, fast månedslønn, uavhengig av om de av og til jobbte litt lengre dager enn det som var en normal norsk arbeidsdag. Så mine arbeidere, de, når jordbæret var motne, så jobbte de gjerne 12 timer i dagen, men de, etter mine papir så skulle de bare ha den samme lønnen som var en fast månedslønn. Og den sommeren i Bibel og bønnestommet så kjemper jeg med Gud med dårlig samvittighet, og til slutt så møtte Gud meg med et ord ifra Jakob 5:4 som kom til meg, der det står, høyt roper den lønn dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres. Da måtte jeg bøye meg, da måtte jeg si som så, kan jeg ikke drive på med dette, for jeg sa, Gud, jeg går jo i minus, skal jeg betale dem alt det de skulle hatt. Men kan ikke jeg drive på som et lysets barn? Kan ikke jeg gjøre det etter lover og regler som gjelder? Ja, da kan jeg ikke gjøre det. Så jeg måtte gi mine arbeidere det de skulle ha, den lønn de var verdt. Et annet eksempel, det er nå i vinter eller senhaustes. Da vakner jeg en morgen av en drøm som jeg husker på. Og det var ikke sånn jeg tenkte at det er Gud som har talt til meg i drømmen, men det var en merkelig drøm, for jeg drømte at meg og Hege, altså kone og ungene, vi gikk langs postveien, en grusvei som går forbi oss. Og i denne anledningen så var det ikke bare en grusvei, men det flaut vatten, så det var som vi gikk i en grunne elv. Og i den elven så jeg i drømmen en mann som flaut med ansiktet ned, typisk sånn et lik som flyter med strømmen. Og i drømmen så stoppet jeg opp, og så tok han i kragen, og så drog jeg han opp. Og i det jeg drog han opp, så ble han levende. Og i drømmen så jeg at han ble med oss og gikk videre sammen med oss. Jeg tenkte ikke noe mer over denne drømmen, men litt senere, jeg tror det var samme formiddag som jeg hadde hatt han, eller, så kommer det en mann på besøk til meg. Og da blir det sånn frysning nedover ryggen min, for i det jeg treffer han, så gjenkjenner jeg ansiktet fra drømmen. Og jeg forstår ikke helt hva det utfallet skal være, men for meg så ble det i hvert fall at Gud, og dette er ikke en kristen, Gud vil jeg skal be for han, og Gud vil jeg skal være villig til å vitne for han. Så dette får meg til å be for mannen. Jeg har ikke noe frimodighet til å si noe, og mange gode anledninger går ifra meg der han kommer bort. Men en dag så knager det og banker det så i hjertet at jeg til slutt våger meg frem på. Litt beklemt at du, jeg har drømt så merkelig, jeg må få dele en drøm med deg. Så deler jeg drømmen, og så får jeg si at ingenting ville glede meg mer hvis han også ville ta imot Jesus, så han kunne gå på veien til livet. Så får man en samtale om hans forhold til det. Mannen er ikke frelst enda, så vidt jeg vet, men jeg er sikker på, eller jeg tror og velger å tro, at det var Gud som fangde min oppmerksomhet gjennom en drøm, og sa, Sølve, her er det et fortapt menneske som jeg vil gi åndelig liv, som jeg vil frelse. Vil du være villig å gå til han? Og nå er ikke jeg i noen særstilling enn hver som kristen som har fått den hellige ånd. Den hellige ånd ønsker å gi seg til kjenne gjennom ditt liv, sånn det blir til gang. Den hellige ånd ønsker å kle deg i sin kraft og sende deg ut som sitt vittne i den hellige ånds kraft. For av og til er det sånn at vi lar nok dårlighet, samvittighet bygge seg opp i forhold til evangelisering, og så springer vi ut på et eller annet korstog, og så vender vi tilbake igjen, og så sitter vi igjen et år til. Men den hellige ånd ønsker at vi skal være i hans livsdrøm, at vi skal leve hans liv, der han hver dag har mulighet for å sende oss, til vi hver dag sier, Jesus, her er jeg, send meg. Vis meg akkurat hvem du vil jeg skal gå til, og gi du meg det jeg skal gi videre. For det er det handler om, vi skal få lov til å gi videre det vi selv har tog imot. Det er som et innpust og utpust i kristenlivet. Vi får og vi gir. Alt det vi har fått, og alt skal vi få lov til å gi. Forakt ikke profetordet, sier vår tekst. Og det vil si for oss at vi skal være forsiktige med å prøve å begrense og bestemme hvordan Gud skal lede, hvordan Gud skal styre våre skritt, og hvilken måte han skal åpenbare sin vilje for. Ja, vi skal leve i ordet, vi skal vente i ordet, og Gud vil åpenbare ordet, men vi skal heller ikke forakte det om Gud velger og åpenbare sin vilje på en annen måte. Men, så sier vår tekst, og det er også viktig, men prøv alt, og hold fast på det gode. For utslokkelse, det kan bli et resultat hvis vi forakter profetordet. Hvis vi er så fanget i vår egen oppfatning av hvordan Gud ved sin ånd skal lede, så kan vi la ledelsen og livet gå oss forbi. Men på den andre siden, hvis vi høper på en hver lærdomsvind, hvis vi høper på en hver profeti uten å prøve det på ordet, så kan vi også bli ført vill. Vi kan leve på en falsk profeti, og det kan også føre til utslokkelse. Så det finnes to grøfter her, både til forakte og det til å hoppe på alt uten å prøve det på ordet. Prøv alt. Ikke forkast alt, men prøv alt. Og hold fast på det gode. Og det kan du være sikker på. Når Gud er åpenbart noe i ditt liv, når Gud har gitt deg noe du skal gå med, det er sterke krefter som vil forsøke å ta dette ifra deg. Få deg til å bli mismodig og tenke at det er ikke noe til å gi. Sånn vil en hver taler oppleve opp til mange ganger at det lille Gud har gitt deg, om det var en liten nistepakke, om det var noen brød og noen fiske, det er mest som du forakter det. Det var ikke noe du bærer frem. Og så kan fristelsen fra en taler være til å samle i sammen noe som du selv synes er noe å gi. Men så er det bedre å gi fem ord fra Herren enn å holde en lang belæring som er ditt eget valg og ønske. Og det gjelder ikke bare talere, det gjelder for en hver av oss. Hold fast på det Gud har gitt deg. For Gud vil ved sin ånd gi deg noe som du skal gå med. Og du kan være sikker på at det er sterke krefter som vil prøve å ta dette ifra deg. Utslukkelse, det er ikke tingen for oss, men vi skal brenne. Vi skal brenne i den hellige ånd. Guds ild skal få brenne i oss. Utslukk ikke ånden. Når jeg første gang stoppte for dette ordet, og grunna og ba over det, så var det som jeg for mitt indre øye fantaserte og så for meg utslukte menneske. I plassen for å være ildstedet hvor Guds ild brant, så var dette mennesket som hadde blitt til røykstedet. Illen brant ikke lenger. Den hadde akkurat sløknet, det var som røyk bare seiv rundt. Og denne røyken togla deres omgivelse. Jeg vet ikke om dette er et spesielt budskap til noen her i dag, men jeg vet at slukk ikke ånden, slukk ikke Guds ild, er en formaning, Guds ords formaning til oss alle. Utslokker vi ånden, så står vi ånden imot. Og da blir vi omvandrende røykstedet som tågelegger verden rundt oss. Som i plassen for at Jesus blir opplyst og herliggjort, så blir han lagt i mørke og i røyk og blir skjult for verden. Når Guds ild får brenne i oss, da er det vi kan bære frukt for evigheten. Da er det at vi kan få vitne om Jesus. Da er det at den hellige ånd kan få herliggjøre Jesus. Bli ikke et rykende bål, et vitnesbyrd om en ild som ikke lenger brenner. Våre menigheter og bedehus skal ikke være rykende branntomte, men flammende ildstede. Utslukk ikke ånden, slukk ikke Guds ild i ditt indre. Når jeg forberedte denne talen, så tenkte jeg også på en ting ifra barndommen. Da tenkte jeg på hvordan meg og noen naboer, Andreas og Erik og forskjellige, vi likte godt å gå langs regnene, som vi kalte det, inntil steingjer og veikanter, og brenne dødt gras på våren. Og det ble jo litt av et syn, for det kunne virkelig ta fyr og bli store sånn svidde strekk. Men der ilden hadde fått brenne vekk det gamle graset, der kom også det nye graset raskt fram. Og sånn tenker jeg også for oss at vi skal få lov til å be Gud, rens med Gud, med illen fra de ånd. Vi lengter gjerne etter en ny vår, en åndens vår, hans liv, hans verk, hans skapermakt i oss og gjennom oss. Men da må vi også være villige til å hans ild få fjerne det i vår karakter og det i vår liv som står Guds vilje imot. Mange ønsker nok åndens frukte og gave og hans kraft, men før han åpenbarer sitt liv, så må han også få lede oss til hver dag legge vårt liv ned for Jesus sine føtter. Vekst og modning som kristen kan kun skje når vi forblir hos Jesus med hele vårt liv, sånn at han kan gi oss sitt liv i bytte, si kraft for vår avmakt, sin ledelse for vår rådvillhet, hans liv i bytte. Det er åndens gjerning. Han vil ta det som er Jesus sitt og gi det til deg. At du skal få ta imot det. Av og til så synger vi «Jeg vil gi deg alt». Og da tror jeg av og til at den hellige ånd vil spørre oss tilbake, «Vil du det?» Jeg hører du sier det, men vil du det? Du synger det, men vil du det? Vil du gi meg alt? Nå vet jeg hvordan det står til med den enkelte her inne. Brenner Guds ild i ditt hjerte? Brenner nå, i dag? Eller er ilden i ferd med å dø ut? For ingen av oss har nytte av å minnes en ild som brant for 1, 3, 5 eller 10 år siden. Gamle minner gjør oss ikke brennende for Gud i dag. Har Jesus den plass i ditt og mitt liv som han så gjerne vil ha? Eier han ditt og mitt hjerte? Bibelen sier, min sønn, gi meg ditt hjerte. Er vårt hjerte i Jesus sine hender? For han fyller vårt hjerte. For hans ild brenner i ditt og mitt hjerte. Hvis dette skulle være noe som du kjenner, det rammer ditt liv. Du vet med deg selv at den Guds ild som en gang setter deg i fyr, det Gud en gang ga deg til å gå på, det er mest gamle minne, det er ikke liv her og nå. Så sier jeg deg en ting, vend deg til Jesus. Be om en ny begynnelse, for han er den som døyper med hellig ånd og ild. Johannes sa at jeg døyper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg, han er så uendelig mye større. Han er den som døyper med hellig ånd og ild. Han kan blåse liv, nytt liv, i en ild som er i ferd med å slukne. Nå i vinter, om det er en måned siden eller to, det vet jeg ikke, da hadde jeg en litt sånn spesiell opplevelse med frokostbordet. Jeg hadde åte, og jeg, om jeg var i Bibel eller bønn, det vet jeg ikke, men jeg var jo litt mismodig, og ja, jeg var litt mismodig, og kunne se mange ting som ikke var sånn det skulle ha vært i mitt liv og min vandring med Jesus. Og da hører jeg bare, ungene og kona sov, da hører jeg bare fra stovet, sånn tikk, 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 tikk lyd. Og det kunne jeg ikke forstå, men jeg gjenkjente den lyden at det lyden ifra den store V-peisen vår, eller V-ovenpeisen, når den brenner, men jeg hadde ikke fyrt den opp. Men jeg var jo så nysgjerrig, jeg måtte jo inn i stovet og se. Og når jeg går inn i stovet, så står den i full flamme. Og det var ikke et mirakel altså, men det var talende for meg, for jeg hadde lagt i ved på kvelden, over glør. Men den gløren hadde ikke tent de vedskiene før på morgenskvisten. Men for meg så var det både sånn håp og en bønn om, ja, Jesus, du er den som kan tenne glør. Du kan tenne meg, du kan sette meg rett stand. For du, Jesus, vet hvor fort jeg blir sløv, hvor fort jeg blir lunken, hvor fort jeg står i fare for å utslukke din ild med mitt liv. Er din ild i ferd med å dø, så gå til Jesus. Og det er fantastisk det som står i Bibelen. Han skal ikke slukke en rykende vege. Han har en sånn kjærlighet og omsorg for den enkelte her. Om du har gjort dumme valg, om du har skjøttet ditt liv som du ikke skulle ha gjort, om din ild er i ferd med å slukne, han slukker ikke en rykende vege. Når du kommer til han med den ild som er hemma, med det i ditt liv som er gått galt, han vil tenne det. Han vil sette deg rett stand. Han vil gi deg det du trenger for å være brennende. Vent i ordet, vent i bønn, og vend deg fra ondskap av alle slag. Så skal han, fredens Gud, hellige gjøre dere helt igjennom. Så skal hans ild lutre og rense dere, varme dere og sette dere i brand for Jesus. Trofast er han som kalte dere. Han skal fullføre det. La oss be. Og kjære Jesus, vi takker deg for at du er den som døper i helligånd og ild. Og vi takker deg for at du ikke slukker en rykende vege, men du ønsker å sette oss i brand. At din helligånds ild skal få brenne i vårt indre. At du skal få frihet og makt i vår liv. Og vi ber deg, Jesus, rens oss. Rens oss med illen fra din ånd. Rens oss og gjør oss mer lik deg. Led oss, Jesus, så vi kan få dø ifra det, ifra vårt eget. La oss få være bærer av din ild. La oss få være brennende, brennende i ånden. At du, Jesus, får leve gjennom oss. Og jeg ber Jesus også for den enkelte her inne om at du skal tale til den enkelte. Du skal røre med den enkelte sitt hjerte. Og vise hva skritt og hva vei som du har for hver enkelt. Takk, Jesus, for at du aldri bare ser en flokk, men du ser av enkeltmenneske. Kom og rør med oss nå med din ånd. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen.
Hjelpeløse synder, forlatt og døden nær. Løft ditt blikk, Guds kjærlighet er her. Kom til Jesus, kom til Jesus, kom til Jesus og lev. Burden lettet og båret langt av sted. For ved hans dyre blod har du fått fred. Så syng for Jesus, syng for Jesus, syng for Jesus og lev. Som et lite spedbarn Reis deg opp og stå. Selv om du faller, lærer du å gå. Så fall på Jesus. Fall på Jesus. Fall på Jesus. Og lev. Din livsvei kan bli ensom og smertefull og bratt. Når regnet faller ned og det natt, da gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og le. Når hjertet sprudler over, for gleden så stor, og sangen du vil synge mangler ord. Da dans for Jesus, dans for Jesus, dans for Jesus og lev. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig hvile der. Og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Ja, fly til Jesus. Fly til Jesus, fly til Jesus og lev.
Sikkert en ny sang for oss utenom meg da, jeg kan den faktisk, så det passer jo godt. Flotte sang, så taleren synes passer godt i de talene, det vil jeg også si. Vi synger to, fire ganger tror vi synger den faktisk, så lærer man skikkelig.
I mitt liv, du meg min Gud.